Campus FM jippreżenta Dialogu fil-Konċilju. Jippreżenta l-programm Father Joe Inguanes.
Insalmilkom, rjana fl-imkien għall-aħħar programm ta' din is-sensiela u nixtieq nikkonkludiha billi inkompli ngħid min kienu il-personalitajiet kbar fil-Konċilju. Fl-aħħar programm semmejna il-Kardinal Siunas ta' Brussels u Malen li kien rettur tal-Università u fix-xogħol tiegħu għall-Konċilju kien ħadem ħafna ma' ċirkol intellettwali tal-Università tal-Luven. Sejna majna wkoll il-Kardinal Montini, illi kien sotto sostituto fi segre di Stato fi żmien Piju 12 qabel ma sar kardinal ta' Milan, mbagħad baqa' ma sarx kardinal, però meta sar Ġwanni 23 kien l-ewwel kardinal li jagħmel. Lis of Dexmet tal-Belġju, illi kien bniedem illi jitkellem ċarismu fil-Konċilju, li speeches tiegħu ftit jafuhom, imma huma interessanti. U llum nixtieq inkompli fuq il-Kardinal Lercaro, illi forsi kien f'dak li huwa ngħidu side progressiv tal-Konċilju kien u Montini li żjed tnejn importanti u forsi hu kien iżjed progressiv minn Montini f'ċertu sens, għaliex kien iżjed il-poplu. Fil-fatt, il-Kardinal Lercaro li kien l-Arċisqof ta' Bologna u li kien jissapportja mill-iżjed li kienet famuża Bottega di Bologna, mmexxija minn Don Giuseppe Dossetti, li kif għadna kien politiku u mbagħad sar qassis, u fil-fatt kien it-trejnjah ċobatu jistudja, b'dak is-sens jitrenja, mhux jitrenja personalment biex jistudja, jispeċjalizza fl-istorja tal-Konċilji. Il-Kardinal Lercaro ħarġ bil-proposta illi it-tema gwida tax-xogħol kollu tal-Konċilju għandha tkun l-idea ta' Knisja tal-Fqar. Ta' Knisja tal-Fqar. U kien qed jippreżenta bħala biex ngħid bl-Ingliż jgħidulu the organizing principle. Iġifieri bil-mati jistgħu ngħidu kollox idur ma' din it-tema. Il-punt il-miegħu kellhom jiġu ttessjati u ċċarifikati il-topics l-oħra tal-Konċilju u il-punt ta' rabta bej it-temi l-oħra tal-Konċilju, speċjalment ix-xogħol li kien għad irid isir. Ma ninsawx illi dan qegħdin fi żmien meta kienet għadha lanqas spiċċat l-ewwel sessjoni tal-Konċilju. Il-preżenza ta' Kristu rieda tkun il-preżenza Kristu fil-fqar rabata ma' żewġ realtajiet profondi fil-Knisja. Waħda il-misteru ta' Kristu fil-Knisja, jiġifieri l-Ewkaristija u l-Episkopat. Dawn huma żewġ realtajiet fil-misteru ta' Kristu fil-Knisja li magħhom il-Papa rid jorbot il-fqar. Ma ninsewx, il-fqar jammontaw għal żewġ terzi tal-bnien minn kollha tad-dinja, żewġ terzi tal-umanità. U f'Papa Franġisku qegħdin naraw rikjam għal din il-ħaġa. Fit-tablet ta' ftit ta' ġimilu jew ġimgħu nofsilu kitab artiklu it-teologu Hans Küng u sejjaħ illi il-preżenza u l-ideat u l-ġesti li qed jagħmel Papa Franġisku qegħdin jerġgħu jagħtu tama ġdida il dawk illi jemnu fir-riforma illi ġab il-Konċilju. U dan huwa bil-mod xejn diplomatiku, xejn monarkiku illi bih jippreżenta ruħu dan il-Papa. Ma il-Papa jippreżenta ruħu bħala l-isqof ta' Ruma. Wara narawh il-ħin kollu liebes. Għam minn qed igerger, għax il-Papa qed jilbes l-istess pjaneta. Għaw minn li jridu joqgħod jilbes biex jinxilli. Bidel xi waħda biss ma importanti għaf l-istess stil illi ħafna nisbħal illa għas indunaw li biddel il-pjaneta u li mhix l-istess. U naħseb dan huwa ta' eżempju kbir li għandu jiġi mitat mill-isfijiet ta' dinja kollha u mis-saċerdoti ta' dinja kollha. Ella għaliex mbagħad inkomplu biex inkunu onesti għax il-Knisja mhix Knisja tal-isfijiet tas-saċerdoti u mill-lajċi insara ta' dinja kollha. Għax ħafna drabi aħna ninsew il-bżonnijiet tal-fqar waqt nibqgħu impaxxu id-delizzji tagħna u l-lussi tagħna. Din il-perspettiva li kienet jipproponi il-Kardinal Lercaro li forsi kienet li żjed apparti l-idea tal-Konċilju stess li ħareġ biha l-Papa Giovanni. Għaliex l-idea tal-ekumenizmu ma kienetx ġdida, Papa Giovanni ta' s-saxħa, ma kienet ila teżisti mill-anqas għal 100 sena fih dan il-Knisja, f'diversi movimenti. Imma din l-idea nistgħu ngħidu li kienet perspettiva totalment ġdida, l-iżjed oriġinali u l-iżjed profetika fl-ewwel fażi tal-Konċilju. U allura wieħed jgħid b'sodisfazzjon illi l-idea tal-Kardinal Lercaro illi l-prinċipju organizzattiv tal-idea tal-Konċilju, tal-dokument tal-Konċilju għandu jkun il-Knisja tal-fqar. L-isfijiet tat-tielet dinja evidentement laqgħu din il-proposta b'entużjażmu kbir. U meta qed ngħidu t-tielet dinja, dak iż-żmien it-tielet dinja kien ftit ikbar milli llum għax il-faqar kien ikbar. U saret hekk ġiet aċċettata beda l-entużjażmu l-ewwel nett għal raġunijiet ta' konsiderazzjoni amministrattivi. Il għaliex dawn kienu iħossuhom f'ċertu sens minn sin. Li qed ngħid ma ruma ma kienx tagħti każ il-fora, ruma ċe il-Knisja ippreżentata mill-Papa għal snin twal ilha tibgħat miljuni lil pajjiżi fqar. Imma hawnhekk qed immorru iżjed milli tibgħat il-flus. Qed ngħidu li l-ħajja tal-Knisja għandha tirrifletti lill-Kristu fqir. Fil-fqar. Mhux biex tħallihom fqar, imma biex tilliberhom. Aktar il-quddiem imbagħad żviluppat wara l-Konċilju żviluppat it-teoloġija tal-liberazzjoni. Għalkemm ma kien hemm l-ebda vot definittiv, ħadd ma jista' jiġħad illi l-impressjoni ġenerali illi l-Knisja kienet qed turi illi qed tifhem lilha nfisha u li qed tħares lilha nfisha b'mod ġdid. Li kienet qed titwielet ekklesjoloġija ġdida. Ekklesjoloġija, jiġifieri it-teoloġija tal-Knisja kienet qed tinbidel. Għal dawk li ġejjin mix-xjenza, indunaw illi hawnhekk konna kien qed jiġi proposed paradigm shift. Minn Knisja triumfalista il għaliex monarkika, għal Knisja f'ċertu sens iżjed demokratika għax tagħti iżjed attenzjoni, imma attenzjoni mhux attenzjoni fis-sens ta' karità, imma fis-sens li ddaħħal fin-natura tagħha b'mod ċar fil-moħħ ta' dawk li huma nsara, illi l-insara huma verament il-parti prezzjuża illi l-insara fqar, ċoj, illi l-bnedmin fqar huma il-parti prezzjuża tal-Knisja. U allura l-isfijiet ikkonkludew ix-xogħol ta' din l-ewwel fażi f'ċertu sens mhux minħabba din, f'ċertu sens ċertu inċertezza. Lajn ta' din l-inċertezza qed ġew mill-fatt illi l-ebda draft illi jiġi kkonsidrat fl-ewwel xhur, fl-ewwel sessjoni li kien tikkonsisti fit-tliet xhur, ma ġie approvat. Allora jisom kellhom dil-idea illi kollox jisu se jibqa' fl-arja. Għax apparti l-proġett dwar ir-riforma liturġika, fuq ix-xogħol preparatorju ieħor ma nstab l-ebda qbil. Ma kien hemm l-ebda qbil. Għad tistgħu timmaġinaw в certo senso, ta' relief, ma' nafx kif skużawni ma' sax tiġini kelma bil-Malti, is-sens ta' relief li ħassu l-isfijiet li rridu l-bidla. Jeda li xinti meta tari dokumenti ta' natura biex ngħidulhom hekk konservattivi u li jiet ħarsu li l-passat milli l-futur ma ġewx approvati, ifisser li l-bibadu miftuħ għall-bidla. Wallu kien hemm da ċertu sens of relief. Mill-banda l-oħra billi ma deċiss ma kien ġi deċiż l-ebda dokument, e kollok nara l-biża' li jinbidlu xi ċirkustanzi u kollox jitirma rih. Fil-fatt għalkemm il-fatt li ma tieħed l-ebda vot tal-impressjoni seta' tal-impressjoni illi l-isfijiet, l-assembleja tal-isfijiet, ġifiri il-konċilju, għajdak huwa l-konċilju, l-assembleja tal-isfijiet, mal-papa, mhux kapaċi jasal biex jagħti espressjoni ċara tal-ġudizzji tiegħu. X'kienet l-indikazzjoni? Din kienet l-indikazzjoni li l-idea, l-intuizzjoni li kellu l-Papa Ġwan il-23 mhijiex realizzabbli, li mhijiex possibbli li twettaq fir-realtà biex nerġa' permettu li nuża kelma Ingliża li din l-intuizzjoni l-Papa Ġwan il-23 mhijiex storikament feasible, mhijiex prattika. Iż-żmien ta' parir almenu sa' livell ta' dokumenti u sa' ċertu li sa' spirtu ġdid li daħal fil-Knisja wera illi l-idea mhux biss kienet fattibbli imma fil-fatt saret fatt. Il-fatt li f'daw l-ewwel xahrejn tal-Konċilju kien hemm qisu warming up bejn l-isfijiet tad-dinja illi minnaħa l-oħra minn minnaħa waħda ma kienux imdorrijin jeżerċitaw responsabbilta vera pala isfijiet li għandhom responsabbilta d-dinja kollha. Kienu saru isfijiet b'obbidjenza lejn il-Papa, b'rabta kbira ma' Ruma, u li mingħajr ma jridu kienu qed iqisu d-djoċesi tagħhom biss bħala l-alqa tagħhom. L-oħrajn kollox f'idejn il-Papa. Meta l-alqa prinċipali tal-isfijiet hija d-dinja, imma jaħdmu partikolarment fid-djoċesi tagħhom. Allura din l-idea ma kienux imdorjen għalija l-isfijiet. Il-fatt li din l-idea bdiet tiġi zmembrata u l-isfijiet li ħossuhom responsabbli għall-Knisja kollha u jitkellmu b'dan it-ton fl-ewwel xahrejn diġà kienu waslu għalhekk. Hekk kienet diġà pass kbir il qudiem illi ftit nies setgħu jimmaġinaw qabel il-Konċilju. L-istess, xħut kienu għadhom disorientati mill-libertà li l-Papa ħallihom fiha waqt id-diskussjonijiet. Qabel isqof, kien jitkellem isu kienu ħares wara daru biex jar x'inhu jgħid il-Papa jew x'inhu jgħid tajt il-Kurja Rumana. Hawnhekk qishom l-isfijiet mhux għax qabel kienu trattati da' tfal, imma hawnhekk qishom kibru f'daqqa u jingħataw iċ-ċans jesprimu verament dak li jifhmu dwar il-Knisja fuq livell universali. Dak li jħossu li applika għall-Knisja Universali. L-isfijiet Taljani u Spanjoli kienu mdorrin għal dipendenza kważi totali fuq Ruma. Fuq Ruma. L-Italja l-Papa kien kellu kontroll enormi fuq l-isfijiet tal-Italja għal diversi raġunijiet, anke raġunijiet politiċi. U raġunijiet politiċi mhux sa meta kien hemm l-istati papali, imma tar-raġunijiet politiċi ta' l-istorja italjana minn mindu beda jikber il-komunizmu fl-Italja nistgħu ngħidu hekk u minn mendu il-Papa telef l-istati tiegħu u kien qisu Jim Ketchy minn artu. Xi ħut kienu dubjużi minn daw l-isfijiet, minn l-isfijiet ta' tiled-dinja mbagħad fil-waqt li kienu jħarsu li l-Italjani bħal obbedjenti żejjed u l-Ispanjoli bħal obbedjenti żejjed u mhux biss obbedjenti għax obbedjenti ma jimpurtax. Anzi, għandna nkunu obbedjenti, ma dipendenti din hi l-kelma li dipendenti fuq Ruma. Mill-manda l-oħra l-isfijiet tal-pajjiż il-fuqar kellhom ċertu dubju dwar jekk l-isfijiet tal-Ewropa u mhix fidili biżejjed lejn il-Papa. Allura l-isfijiet tal-Ewropa f'ċertu sens baqgħu f'iżolament fl-ewwel ġimgħat. U l-isfijiet tal-pajjiżi tal-Latin Amerika, tal-Afrika, tal-Asja biex jevitaw il-konfrontazzjoni jisom b'dew jżommu ftit ta' distanzi. L-element progressiv fil-Knisja kien jidher prinċipalment fl-isfijiet Franċiżi, Ġermaniżi, Awstrijaċi, Belġjani u għana ngħidulhom Olandiżi, ma l-kelma eżatta hija Dutch, Netherlands, mhux Holland biss. Imma minkejja dan kollu, l-atmosfera tal-Konċilju bit-tinkoraġġi bit-tagħti kuraġġ lil kull isqof biex jikkontribwixxi l-esperjenza tiegħu, il-kultura tiegħu, il-kompetenza tiegħu għal beneficju ta' kulħadd. Ċe l-isfijiet ma baqgħux imorru hemm biex jitgħallmu xi ħaġa minn Ruma u biex jobdu xi ħaġa li tgħidilhom Ruma. Ma bħax anki huma jgħallmu l-Ruma, u ma tajt Ruma prinċipalment nek il-Kurja Rumana, biex ma niftijemx ħażin. Biex huma jgħallmu l-Ruma, x'inhi l-esperjenza tagħhom, huma li kienu għodu eluf ta' mil li bogħod mir-Ruma. U ħafna min-nies li kienu Ruma għalkemm kienu jżuru dal-pajjiżi f'xi visti uffiċjali. Qatt ma kienu jidħlu eżattament fil-font, u anki kien jistudjaw fuqhom fil-kotba, ma kien mhux bħal meta bniedem trabba f'dik il-kultura, min bniedem jitrabba f'kultura tkun f'demmu u jifhim aħjar u jesprimi aħjar. Bar hemmhekk kellhom ċerti kompetenzi. L-isfijiet Amerikani, pereżempju, kellhom kompetenzi. L-isfijiet Ġermaniżi, ċe dal-grupp Ewropew kellu kompetenza kbira teoloġika li fl-opinjoni tiegħi kienet tissorpassa it-teoloġija tal-Kurja Rumana. Infatti, l-Italja għal fis-seklu ieħor ftit produċi teoloġi kbar, ftit u tgħodhom fuq subaj, fuq l-axar tiswaba. Fil-waqt li l-Ewropa li semmejna produċi teoloġi prinċipali tad-dinja dak iż-żmien, l-aktar famużi fid-dinja. Għalhekk l-influenza intellettwali tagħhom kienet kbira u dan li ġab il-Konċilju bdiet tinħass. Ma ninsewx li xi wħud mit-teoloġi ta' din li qed ngħidulha l-Ewropa ċentrali qabel il-Konċilju kienu b'xi mod imwaqfa minn Ruma milli għalmu, jew imsikta, jew mitluba jirtiraw ċerti kodba. Anki nies Taljani, per eżempju il-Ġiżwita Riccardo Lombardi li kien fedellissimu lej il-Papa. U netta dika l-ispiritualità tiegħu, netta xi huwa Ġiżwita għandu vot obbedjenza lej il-Papa. Kien qrib il-Papa, kien jagħmel suġġerimenti lej il-Papa. Anke meta kien ħareġ biss bit-titlu verso un mondo nuovo. Ġallu jibdela. Għallu da xieġifiri dida lejn dinja ġdida. U bidela per un mondo migliore għal dinja ħjar, jiviri mux għax maħni sajbin, ta' ma sem morru ħjar. Evidentemen, dejem tisat morru ħjar. Jekk jgħan għeddu nitkellmu f'termin ta' flus, jekk inti għandek 1 euro tisat morru ħjar, jekk għandek 100 miljon euro, jekk għaddimu fil-biznis morru ħjar ukoll. Jiddependi fejn wasalt, f'xini l-pożizzjoni preżenti tiegħek. U l-istess f'dik li hija studju, prattika, kultura tagħna l-insara. L-istess kien ħareġ ktieb il-Konċilju. Illi anki Papa Giovanni l-20 kien ħaxok bih. U dal-Patri Lombardi kellu jiġbru mill-ħwienet wara li kien published. Infatti, me ne ando copia all'um e a copia da collezione quasi. Se si chiama in second hand books, forse ci darba a torce edizione giudida. E la licessa sminiete in bidlu. Ma toro c'è forse da clienata e satan sarti bdil il lista it is outdated. E ma da uno ma fai clic in giro. Rosmini che in italiano. Wieħed mill-aqwam ħuh dwar ir-riforma tal-Knisja. Meta kitab iktib 5 pjagi tal-Knisja, 5 pjagi tal-Knisja. Li ġi mwaqqaf dal-ktieb. U Rosmini kien jekk mhux iċċensurat ma kien jħarsu lejh bedel ma tantx sabiħ sa irħilu li llum sa nagħmluh beatu, jekk mhux diġà għamluh beatu. Imma dak li qal f'dak il-ktieb għadu validu sal-lum anki wara anki 50 sena wara l-Konċilju, għadna u għettaqniex. U hemm bżonn iwettuh dwar l-edukazzjoni tal-kleru, dwar l-għażla tal-isfijiet. Il-punti koll ħafna punti li semmi għadna anqas qegħdin biex ngħidlek naħsbu fil-fond kif wettuhom. U jiddispjaċik li anki t-teoloġi donnhom fil-maġġoranza tagħhom affarijiet bħal dawn insuhom prattiċi wis. Allora jinjoraw mentri dawn huma affarijiet prattiċi veru, però it-teoloġija tista' issaħħahom u twassalhom biex jitwettqu. Raġuni oħra għal dan ix-xokk kienet il-fatt illi il-Kattoliċiżmu kien qisu ħireġ minn fossilizzazzjoni illi bdiet fil-kontro-riforma bil-Konċilju ta' Trentu li kien konċilju kbir u anjorant min jaħseb il-Konċilju ta' Trentu ma' meċejn ta' ġit l-Knisja, għamilla ħafna ġit l-Knisja l-Konċilju ta' Trentu. Evidentement, jekk tara 400 sena, 500 sena wara, se tara antik, jew antikwat. Imma ċerti għaffit tal-Konċilju m'għandhomx inkitbu għall-eternità. Id-dommi jinkitbu għall-eternità, ma mhux kull hemm miktub fil-Konċilju. Imma kollox ġie iffossilizzat hekk jien niftakarni. Sa qabel il-Konċilju, meta kont tisma' prietka, meta kont mur leċċer ta' teoloġija, Trentu, ħin kollu. Ftit kienu jissemmew, għall-ħares ma kienx jissemma l-Konċilju ta' Niċea, jew il-Konċilju ta' Efesu, jew il-Konċilji kienu jissemmew, imma ħafna konċilji fin-nofs ma kien jissemmew pratikament xejn waqt it-tagħlim normali ta' teoloġija ħlief jekk kien se tispeċjalizza, jekk se tasal għal-dottorat. Allura n-nies bdew ħossom li issa qisu qed jieħdu n-nifs u jistgħu jaħsbu out of the box. Il-box kienet il-Konċilju ta' Trentu, illi kellu kif qed ngħid il-validità tiegħu, però validità limitata mill-istorja u mill-ċirkustanzi storiċi. Fl-aħħaret ikkonkludi b'ċertu biża li beda jinħass fit-tmiem ta' din is-sessjoni. Ħafna bdew jibżaw illi issa li se tiqa fl-ewwel sessjoni. Kien se jkun hemm waqfa ta' 9 xhur sakemm tibda t-tieni sessjoni għax il-Papa kien għadu ma miex, allura ma kellhomx biża ta' teddida li da ma jsirx, għax malli miet ħafna bdew jibżgħu li mhux se jkompli. Infatti, meta wara Papa Ġwani 23 ġielet il-Papa Pawlu VI, Montini, dan għamilha ċara mill-ewwel diskors tiegħu illi hija l-intenzjoni tiegħu li l-Konċilju ikompli. U ħafna nies, dak iż-żmien anke jien, ħadna nifs fil-fond. Għaw għadna għall-erwieq se nkomplu. Jiġifieri kellhom il-biża' illi ġala darba l-isfijiet imma jkunu rritornaw fid-djoċesijiet tagħhom, terġa' tirranja l-istess atmosfera u l-istess perspettiva li kienet tiddomina Ruma fil-preparazzjoni tal-Konċilju u nirritornaw to square one. Jiġifieri għall-istess post, bażikament. Allora xuħut, speċjalment dak li għajdu l-Bottega di Bologna li kwadna kienet il-ħin kollu pusċjata u mejjuna mill-Kardinal Lercaro, tajf namlu qabża żgħira li meta l-Kardinal Lercaro 75 ir-riżenja tiegħu ġiet aċċettata mill-ewwel, bagħad jgħidulu li l-Papa aċċetta r-riżenja tiegħu, meta l-Papa qas kien jafdil ħajja. U anke l-Papa kien qed dispjaċi għal din il-ħaġa. Ġifieri, dan il-grupp għamel homework u allura għad attent li jistabbilixxi ġoruma kuntatti u relazzjonijiet f'diversi direzzjonijiet, jagħmel proposti konkreti li bihom seta' jiggarantixxi illi l-kummissjonijiet waqt il-vaganza twila ta' 9 xhur, ċe waqt iż-żmien ta' 9 xhur, ma jħduhx bħala vaganza ma jagħmlu xejn, imma li jkomplu fuq linji gwida li kien ta' il-Papa Ġwanni 23 u li ġew biex ngħidu hekk mhux approvati, imma milquha b'entużjażmu kbir mill-isfijiet. Allora kien hemm żewġ atti ta' kjarifikazzjoni qabel ma waqaf il-Konċilju. Dawn saru fil-5 u fis-6 ta' Diċembru tal-1962. U li għalhom taw assigurazzjoni lill-isfijiet tal-Konċilju u anki lil dawk li mhux insara u anki lit-teoloġi esperti tal-Konċilju. Waħda minn dawn wieħed minn dawn l-atti kien il-fatt li l-isfijiet jinitaw buklet illi fieħ kien hemm numru ta' drafts preparati li kien jiġbor l-20 topic li ġew aċċettati almenu formalment biex jiġu diskussi. L-areas li fuqhom kellhom jikkonċentraw il-parteċipanti. Però iżjed relevanti minn hekk u nispiċċa b'dan, il-Papa Ġwanni 23 nifsu ħa deċiżjoni u stabbilixxa kriterji illi fuqhom illi permess tagħhom seta' jassigura illi l-attività tal-preparazzjoni tal-Konċilju tkompli anki waqt dan il-waqfin b'hemm sessjoni oħra. Inselmilkom u jekk li m'hemm inrid ikollna ċans inkom li tkellmu fuq il-Konċilju mhux fl-iskeda li ġejja imma fl-iskeda ta' wara.
Għadkom kemm smajtu. Dialogu fil-Konċilju. Ippreżenta dan il-programm Father Joe Inguanes.